Miserere nobis, Jesu auctor vitae, miserere nobis. Jesu exemplar virtutum, miserere nobis. Jesu felator animarum, miserere nobis. Jesu Deus noster, miserere nobis. Jesu refugium nostrum, miserere nobis. Jesu Pater Pauperum, miserere nobis. Jesu Thesaure Fidelium, miserere nobis. Jesu Bone Pastor, miserere nobis. Jesu Lux Vera, miserere nobis. Jesu Sapientia Aeterna, miserere nobis. Jesu bonitas infinita, miserere nobis. Jesu via et vita nostra, miserere nobis. Jesu gaudium angelorum, miserere nobis. Jesu Rex Patriarcharum, miserere nobis. Jesu Magister Apostolorum, miserere nobis. Jesu Doctor Evangelistarum, miserere nobis. Jesu Fortitudo Martirum, miserere nobis. Jesu Lumen Confessorum, miserere nobis. Jesu Puritas Virginum, miserere nobis. Jesu Corona Sanctorum Omnium, miserere nobis. Propitius est, parce nobis Jesu. Propitius est, ex audinos Jesu. Ab omni malo, libera nos Jesu. Ab omni peccato, libera nos Jesu. Ab ira tua, libera nos Jesu. Ab insidiis diaboli, libera nos Jesu. A spiritu fornicationis, libera nos Jesu. A morte perpetua, libera nos Jesu. ad eglectu inspirationum tuarum. Libera nos, Iesum. Per mysterium sancte incarnationis tuae, libera nos, Iesum. Per nativitatem tuam, libera nos, Iesum. Per infanciam tuam, libera nos, Iesum. Per divinissimam vitam tuam, libera nos, Iesum. Per labores tuos, libera nos, Iesum. Per agoniam et passionem tuam, libera nos, Iesum. Per crucem et derelitionem tuam, libera nos, Iesum. Per languores tuos, libera nos, Iesum. Per mortem et sepulturam tuam, libera nos, Iesum. Per resurrectionem tuam, libera nos, Iesum. Per ascensionem tuam, libera nos, Iesum. Per sanctissime Eucharistiae institutionem tuam, libera nos, Iesum. Per gaudia tua, libera nos, Iesum. Per gloriam tua, libera nos, Iesum. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, pace nobis, Iesum. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, exaudi nos, Iesum. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, Iesum, audi nos. Iesum, exaudi nos. Oremus. Domine Iesu Christe, quid existi, petitet accibi etis, quaeritet inveni etis, pulsat et aperietur vobis. Quesumus, da nobis petentibus divinissimi tui amoris affectum, ut et toto cor Dei ore et opere diligamus et a tua nunquam laudecessemus. Sancti nominis tui, Domine, timorem pariter et amorem fac nos avere perpetuum, quae nunquam tua gubernatione destituis, quos in solidatate tuae dilectionis instituis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.